Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulema sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on meil stuudios Nordnet firma tiim. Siin on Madis Laansalu, kes on Nordneti juhataja, Kaur Elviste on müügijuht ja Andri Jõemaa on logistikajuht. Ja räägime Nordnetist, kui peaksite tegema sellise lifti kõne, nagu praegu idufirmade maailmas moes on, et väga suure investoriga on võimalus üks minut koos veeta aega ja te peate talle maha müüma oma firma, miks see firma on eriline, miks ta teistest parem on, siis mis see lifti kõne oleks?
Jaa, Nordnet on siis kolmanda osapoole eritemperatuurset logistikat pakuvettevõtte. Lahti seletatuna siis me põhimõtteliselt hoiustame, käitleme, transportime siis erinevaid kaupu temperatuuridel plus 2 kuni plus 6 ja minus 18 kraadi. Et nagu need temperatuurid viitavad, siis valdavalt toimetamegi just toidukaupadega. Meie klientideks on erinevad nii rahvusvahelised suurkontsernid, toidutööstused kui loomulikult ka Eesti toidutööstused. Lisaks on meie klientideks erineva suurusega toidukaupade maaletoojad või vahendajad.
Mis see kolmanda osapoole tähendab siin? Et kes need esimene ja teine osapool on?
No, põhimõtteliselt kolmas osapool tähendab seda, et kui mõni siis räägime, kui mõni meie klient ettevõtte, otsustab mingi ärifunktsiooni nii-öelda väljast sisse osta. Meie puhul siis logistikateenuse. Mm-hmm. Ja siis meie olemegi see kolmas osapool, kes nii-öelda lahendab seda funktsiooni, mida soovitakse väljast sisse osta.
No praegu ärimaailmas on moes nii palju teenuseid väljast sisse osta kui vähegi võimalik, et mitte endal siis seda overheadi väga, väga suurena hoida, et siis kui mingi suur toiduaine ettevõtte, ma ei tea, ajalooliselt on seda funktsiooni ise majas sees pidanud, siis nüüd on mõistlik seda näiteks spetsialistid, et nagu teie sisse osta.
No jah, sest ütleme, kui me räägime näiteks mingist toidutööstusest, siis tõenäoliselt nende spetsialiteet seisneb peamiselt just tootmises ja müügis. Logistika ei ole tavaliselt nende selline nagu see, kus nende nagu põhiteadmine asub. Ja siis on tark mõte teine kord pöörduda nii-öelda spetsialistide poole.
Aga kuidas te olete jõudnud sinna, kus te täna olete, et teil ettevõtte on juba 17 aastat turul olnud, et alati need ettevõtete lood on ka huvitavad, et kuidas te siiani olete jõudnud, no selle aja jooksul on mitu majanduskriisi olnud, nüüd see viimane kriis ka, et rääkige natuke seda lugu, kuidas te algusest kuni tänase päevani jõudnud olete.
No võibolla ma võtan siin sõna üle, et mina olen jah, olen Madis, kes olen nagu kogu selle protsessi algusest peale läbi käinud, et mina põhimõtteliselt olen üks asutajatest selles Nordnetis ja kunagi sai see alustatudki siis koostöös partneritega, kes siis leidsid, et turul on tegelikult selge tühimik eritemperatuurse kolmanda osapoole logistikaga. Ehk siis olid olemas tavakaupadele kolmanda osapoole logistikud, aga toidukaupadele ja sügavkülma ja jahekaupadele seda nagu teenust täis teenust keegi ei pakkunud. Ja siis saigi sealt saigi Nordnet alguse. No, algus oli muidugi selles mõttes hästi põnev ja huvitav, et kuna partnerid arvasid, et ka väikselt ei ole mõtet alustada, siis võeti kohe asi nagu suuret ja tõsiselt ette. Aga selle suuret ettevõtmise juures alati on ka võetakse ju rohkem riske. Ja tulid ka mõned majanduskriisid vahele ja nende majanduskriiside tulemusena oleme me nagu läbinud nii mõnedki keerulisemad etapid elus. Oleme ka saneerimise läbinud. Aga ma ise pigem ütleksin niimoodi, et ma ise keskenduksin sellene, et kõik need keerulised etapid on meid väga kõvasti õpetanud, sest kui sa tulemusi ei suuda pakkuda, siis sa mõtled väga pingsalt, et kuidas nagu veel paremini teha. Ja see on annud meile niisuguse DNA-sse nagu pununud meile sellise mõtteviisi, et kuidas kõik üleliiksed ebaefektiivsed sammud oma protsessidest välja viia. Ja seda oleme me siis põhimõtteliselt 17 aastat seda mõtteviisi rakendanud ja täna me siis selles mõttes ka mõnes mõttes naudime neid vilju. Et noh, aastat alustasime me suhteliselt väikesest laost, et meil oli algul niisugune 3000 ruutu mis kuupides teeb seal 17 000 kuupi. Miks me kuupides räägime, on see, et laol on alati ka kõrgus. Ja erinevate etappide laienduste käigus tänaseks oleme me jõudnud siis selleni, et meil on 80 000 kuupmeetrit ja kohal oleme laiendus tegemas, kus me jõuame peaaegu 100 000 kuupmeetrini laopinnani, et läbi erinevate raskuste oleme siis jõudnud sinnamaani, et täna me oleme kogu aeg suutnud laieneda, kus meie konkurendid tegelikult seda ei ole suutnud teha. Ehk siis see võib olla nüüd lühidalt meie nüüd teekond siiani.
No kui te ütlesite, et te olete ka rasked aegu üle elanud ja vaatamata sellele täna laienenud rohkem kui konkurendid, et kas on võimalik mingisuguseid edutegureid või ma ei tea, saladusi, retsepte välja tuua, et kuidas te seda olete saavutanud?
No ma ise ikkagi jõuan selleni, et on nagu efektiivsus ja tehnoloogia, IT. Ehk siis noh, näitena võib-olla või kõik lihtsam tuua on selle peale, et kui mahud kasvavad ja tahetakse näiteks mingisuguses protsessis ühte laooperaatorit, kes paperitega näiteks tegeleb, tahetakse inimest juurde võtta, sellepärast, et noh, olemasolev inimene ei jõua nagu seda teha, selle ajaliselt ära teha, siis me esmalt ikkagi võtame kätte ja vaatame nagu minuti pealt, et kus tal see aeg nagu kulub. Ja kui me näeme, et seal on võimalik näiteks mingisugune tehnoloogiline lahendus, kas tarkvaraline või siis protsessiline lahendus nagu ellu kutsuda, tihti lugu need osad on ikkagi tarkvaraga lahendatud, siis me selle teeme ära ja seda siin nagu see efektiivsus niimoodi samsammalt kasvab, et ennem kui me lisa inimese või tooli laua äärde toome, ennem ikkagi vaadatakse väga sügavalt sinna sisse, et äkki ikkagi kuidagi moodi on võimalik, et seda tooli sinna või seda inimest sinna sellesse etappi juurde ei tooda, et see on nagu niisugune üks filosoofia, mida me oleme nagu kogu aeg rakendanud ja ma arvan, et see on ka meile päris palju edu toonud.
No kui üldiselt ettevõtluses räägitakse kulude kokkuhoiust ja efektiivsusest, siis nagu vahel selline negatiivne kõrvalmõju on see, et siis kipub ka kvaliteet langema, et tehakse asju odavamalt ja lõpuks ikkagi siis nii-öelda võetakse sealt igasugused nagu erilisemad lahendused ära ja võib-olla lõpuks muutub see toode või teenus selliseks väga keskpäraseks või tavaliseks, aga samas see Teie puhul see tundub, et nii ei ole, et kuidas on siis võimalik neid kahte asja nagu oma vahel niimoodi kokku panna, et ühest küljest tõsta kvaliteeti, aga samal ajal ka efektiivsust?
Jah, see on täitsa nõus, et see on selline tavapärane nagu praktika turul, et tahetakse midagi teha hästi, hästi odavalt, hästi efektiivselt ja siis nähaks, et lükkame kõik erandid kõrvale. Et meie puhul on see tegelikult täitsa risti vastupidi, et kui Madis enne rääkis sellest, et me olime esimesed turul, siis me oleme tegelikult seda joont või seda julget joont tegelikult tehnoloogia vallas hoidnud. Eks siis võib-olla, mis meid eristab, ongi see, et me võtame võib-olla turu mõttes selliseid, teeme julgeid otsuseid ja katsetame julgelt erinevaid tehnoloogiaid, mida meie valdkonnas ei ole enne katsetatud, ehk me oleme selline kasvulava, alati kõik asjad küll ei õnnestu, aga tänu sellele meil on olnud tekinud väga palju uudseid lahendusi, millest oleme meie võitnud, millest on kliendid võitnud, ja mis siis tagavad selle, et me ühtepidi suudame väga efektiivselt toimetada, aga teistpidi suudame alles jätta selle eripära, et me suudame täita ka klientide erisoove. Ehk siis noh, kui me siin võib-olla paari näidet tooksime, siis kui tavaliselt on ladudes riiulite vahel 3,5 meetrit vahe, et tõstukid saaksid liikuda, siis meie laos on selleks 1,9 meetrit vahet. Ehk siis me oleme suudnud lakendada kõige paremat tehnoloogiat, küll ka kõige kallimat, aga pikas perspektiivis on ta jällegi odav, et kuidas siis viia oma hind sellisele tasemele, millest siis ka kliendid võidaksid, ilma, et me peaksime järeleandmisi tegema näiteks kõige paremat inimeste palkamisel. Ne ei pea siis nagu sealt hoidma inimeste palkade pealt või inimeste kvaliteedi pealt kokku selleks, et hinnas konkureerida, vaid selle asemel me just võtame kõige paremat operaatorid tööle, et nad siis töötaksid kõige paremate seadmetega. Et võib-olla siis, noh, võib-olla mõned punktid veel välja tuua, et kus me siis oleme seda joont, kõige esimese joont nagu hoidnud tehnoloogilises mõttes on see, et me tulime kõige esimesena välja täis elektroonilise komplekteerimisega meie valdkonnas. Et tänaseks tegelikult meie konkurentid ei ole sinna veel jõudnud, kus me siis juba laos olles oleme täielikult paperivaba ja kõik komplekteerimine toimub ainult skännerite ja arvutitega. Et see on küll väga tavapärane tavaladudes. Küll, aga külmladudes on salad jäänud kuhugile tehnoloogiliste nüansid taha, et kes ei saa silte välja printida, kellele arvutide tööta, arvuti kuvarid külmuvad ära nii edasi. et me oleme selles mõttes sellisest tehnoloogilisest probleemist suutnud väga edukalt läbi tulla. Küll see nõudis meie jaoks aasta läbi katsetamist ja kümneid ja kümneid ebaõnnestumisi, et sinna jõuda, aga me ei annud alla. Et võibolla siis selline järjepidev katsetamine, järjepidev uute lahenduste otsimine. Meil on tänaseks näiteks digitaalsed saateleed, meil on, mis veel turust eristab, on see, et kui me nüüd kvaliteedist rääkisime, et me paneme igale saadetisele, igale kastile, paneme saaja markeeringu peale. Et jah, see on sellises kuller äris on see täiesti tavaline praktika, suurtes ladudes, ei tavaladudes ega külmladudes, seda ei rakendata, et pannakse ülemisele kastile või esimesele kastile saaja info ja ülejäänud kastid on ilma markeeringuta. Aga nüüd, kui sul on logistilises ahelas mingi kogus kaupa, mis on ilma markeeringuta, siis on väga suur võimalus kvaliteedi probleemide tekkimiseks. Et me oleme just seda ennetanud sellega, et teha järgmistes ahelates töö võimalikult lihtsaks, et ei saaks autojuhid eksida, saaksid kliendid lihtsalt kaupa kontrollida. Aga see kõik tuleb läbi sellise kõige parema, kõige kallima tehnoloogia rakendamise.
No see tehnoloogia ja see digitaliseerimine annab teie ärile efekti, et see võimaldab efektiivsemalt toimetada, aga nüüd kliendi vaatest, et klienti ju mõnes mõttes ei peaks väga huvitama, mis teil seal maja sees toimub, et kui mingi aparaat töötab, eks ole, et siis me ei üldjuhul ei taha seda aparaati lahti võtta ja uurida, et miks ta töötab, et me eeldame, et ta töötab hästi, aga mis kasu klient saab sellest, et te olete oma äri hästi efektiivseks teinud ja ära digitaliseerinud?
Kliendi jaoks ta avaldub tõenäoliselt valdavalt kahes aspektis. Kui meie toimetame efektiivselt, siis me kindlasti kanname sellega kliendile üle hinnas. Et selles mõttes kindlasti on võimalik siis meie juures saada ka paremat hinda. Ja me tänaseks oleme juba päris kindlad, et me oleme hinnaliidrid ka sellel turul. Ja teine asi, mis kindlasti, millest see väljendub, ongi tegelikult kvaliteet. Et kui tegevusi teevad inimesed paperi peal, siis see ei saa kunagi olla nii kvaliteetne kui see, kui tegelikult inimesi abistavad arvutid ja toetavad protsessid. Nii et selles mõttes jah, et kõlab võib-olla imelikult, aga tänu sellele nii-öelda efektiivistamisele, selle süsteemsele tegevusele suudame meie pakkuda kahte võib-olla nagu mitte või sellist nagu vastandliku asju tegelikult nagu koos, ehk kvaliteeti ja madalat hinda.
No kui logistika digitaliseerimisest räägitakse, siis väga sageli tuuakse näiteks Amazon. Ja siis kui Eestis kellelegi seda näidet tuua, siis nad ütlevad, et aga seal on see mastaabi efekt, eks ole, et Amazon on maailma suurim tegija ja seal on võimalik rakendada kõige kallimaid rahendusi, sest mastaap on nii suur, et see tasub ära. Ja nüüd Eesti tegijad tihti vaidlevad, et meil on mahud väikesed ja tegelikult see digitaliseerimise kulu on siis suhteliselt suur, et tööjõud veel suhteliselt odav. Et seega nagu Eestis väiksemas mastaabis see digitaliseerimine nii hästi ära ei tasu. Et ma saan aru, et teie näide natukene tõestab vastupidist, et kuidas selle tasuvusarvutusega siin oli, et kui kindlad te olite, et see ikkagi kõik ära tasub?
Ma võibolla eristaksin kahte asja, et digitaliseerimine ja automatiseerimine ja robotiseerimine. See robotiseerimine Eestis tõepoolest praegu me ei oma piisavalt mahtusi. Kuigi mina juba siin 5 aastat tagasi ütlesin, et meil peaks olema esimene robot 2020 ja mitte ühtegi inimest 2050 laosse, sest ega seal sügavkülmas töö tegemine nii nüüd tore tegevus ei ole, et see on ikkagi füüsiliselt päris välja kutsuv. Aga kui me räägime digitaliseerimisest, siis see on, kus arvutid nagu abistavad inimesi, siis see on nagu täiesti jõukohane ka juba meie mastaapide ja mahtudega korral, et kuigi ma nõustun ka sellega, et seal ka on olemas oma niisugune kriitiline mass, aga meie täna oleme selle kriitilise mahu juba ületanud, kus me seda selgelt nagu tunnetame sellele nagu võitu, et selles suhtes robotiseerimine on veel kaugel, aga digitaliseerimine on esiteks oluliselt odavam arendada ja seal need tasuvuse piirid on väga, väga selgelt olemas, et siin sõltub protsessist, aga mikkegi räägime siin aasta võib-olla natuke peale tasuvusaegadest, kui me räägime erinevatest etappidest, mida me digitaliseerime. Mõned on palju väiksemad, aga keskmiselt ikkagi nad jäävad sinna aasta peale.
Mm-hmm. Kui palju kliendid selles valdkonnas selliseid eri või rätseplahendusi vajavad, et noh, mõnes mõttes see logistika ju noh, kui väga lihtsustada, siis ikkagi tähendab kauba toimetamist punktist A punkti B, et see on selline väga nii-öelda kosmosest vaade asjale, aga kui nüüd detailidesse minna, siis seal kindlasti on nüansse hästi palju, et mis need sellised, ma ei tea, äkki toote mõne näite sellisest erilisest lahendusest, mida mõni klient on soovinud.
No, võibolla saab sellest erisest võid rääkida, kui me räägime suurtest mahtudest, aga põhimõtteliselt, kui üldiselt öelda, siis kuigi jah, võib öelda, et nagu nii-öelda baasprotsess, kauba vastuvõtt, hoiustamine, komplekteerimine, väljastamine, transport tundub olevat nagu kõigi puhul sama, siis tegelikult on kõik kliendid erinevad. Ja isegi ka väiksed kliendid on väga erinevate soovidega, mis kell kaup tuleb, mis vormis ta tuleb, mis sellega täpselt edasi peab saama, kus peab teda markeerima, kuidas ta tahab seda välja saata, et need soovid on seinast seina, üks asja need soovid on seinast seina, aga teiseks need soovide kombinatsioonid loovad veel järgmise taseme keerukust nagu juurde. Nii et jah.
No võibolla näitena oleks väga lihtne, et selline toode nagu seakaela karbonad, mida paljud meie oreka kliendid näiteks tarbivad või noh, niiksed mingid tõkiputkad, siis karbonali tegelikult on ta muutuv kaaluga, osad tükid on suuremad, osad tükid on väiksemad. Siis meil näiteks täna on võimalik teha kauba omaniku ja tarne koha täpsusega öelda, et pane kõige väiksemad tükid või pane just kõige suuremad tükid. Et muidu seda on nagu komplekteerija, kes selle kavaki peab võtma, kui seda peaks hakkama käsitsi kirjutama, kõik, noh, see on hästi nagu ajamahukas, aga siis näiteks selline funksionaalsus on võimalik meil nagu luua ja komplekteerijal tuleb see kohe töökäsuna spetsiifiliselt sellele toote reale, tuleb sellele kliendile teha selline erisus. Et noh, see võibolla nagu näitab sellist nükkest hästi spetsiifilist suunatud töökäsku, mida tavapäraselt mina nagu väga ei ole kohanud, et tarkvara. Seal on lahendused on see, et kirjutatakse kommentaari välja, aga see on nagu see koht, kus meil on venekeelt kõnelevad töötajad, eesti keelt kõnelevad töötajad, ukraina keelt kõnelevad töötajad oli ka, praegu hetkel veel ei ole, aga siis oligi see, et oleks ka see keele tugi seal taga, et põhimõtteliselt tema kodukeeles siis tuleb see nagu töökäsk nagu täpselt ette.
Aga sellest digitaliseerimisest rääkides alati on veel see väljakutse ka, et tegelikult see asi kõige paremini toimib siis, kui kogu ahel on nagu standardiseeritud ja ühtviisi digitaliseeritud, et nüüd kui teie seal keskel olete hästi kõrgelt arenenud, aga siis need samad ühest otsast siis need slõkkiputkad ja teisest küljest võibolla siis tootjad ei ole nii kaugele jõudnud, et siis võibolla teil ka ei ole mõtet nagu liiga kaugele eest ära minna, et kuidas seda nagu kogu ahelat on võimalik panna paremini oma vahel tööle ja integreerida?
Jah, väga hea tähelepanek, et nagu ütlesime, et me oleme mõnes asjas sellised teerajad olnud ja me oleme näinud, et kui kaua mõned protsessid, mis täna tunduvad elementaarsed juba, kui kaua nad on tegelikult alguses aega võtnud, et kui me alustasime kunagi elektroonilise saatelehega, siis meie nägemus oli, et tegelikult seda paperit poleks üldse ahelas vaja ja kõige esimene ja kõige suurem komistuskivi tegelikult said meil olema kliendid, et kuna klientidel olid inimesed tööl, kes olid harjunud paperitega töötama, siis meie võisime enda selle vaheetapi kõik ära digitaliseerida, aga kliendid jätkuvalt soovisid näiteks meie käest saada arvete koopiaid paperkujul ja ei aksepteerinud digitaalseid saatelehti. Et tegelikult see on selline sammult käimud, et on kliente, kes tulevad väga kiiresti kaasa, on kliente, kes vajavad harjumiseks aega, et see klientide pool, noh, õnneks nagu ütleme, see klientide arv võrreldes nüüd nende tarnete arvuga on väike, et sul on ikkagi mingisugune, noh, limiteeritud kogus kontakte, kellega sa pead suhtlema. Et nüüd järgmine ots on tegelikult väga palju selles nagu tarbija pooles või siis nende tarnepunktides kinni, et nende suudlikus käsitleda digitaalseid andmeid. Et kui me võtame kõik väiksed restoranid, suvekohvikud, koolide sööklad, et milline on seal valmisolek loobuda näiteks paperist ja minna üle digitaalsetele lahendustele. Et seal on samamoodi see tasemete kõikuvus on väga suur ja kui me nüüd täna siis digitaliseerimisest räägime, siis me alustasime, kunagi oli meil 3 saatelehti, printisime välja, täna me enda jaoks saateleht üldse vaja, meil on kõik asjad autojuhtidel telefonis, kliendid enamuses 99% ulatuses täna enam paberit ei vaja, me oleme selle etapi juba läbinud, küll aga siis tarnepunktide jaoks me jätkuvalt täna printime välja ühe saate lehe selleks, et lihtsustada nende kaubakontrolli. Aga noh, fakt on ka see, et peab toimuma mingisugune aeg, kui harjutakse ka erinevates siis valdkondades sellega, et maailm on muutunud, vahetuvad võib-olla põlvkonnad ja see on tegelikult ainult aja küsimus, kui seal minnakse siis uutele lahendustel üle.
Ja et ma võib-olla lisaksin nii palju, et natuke võib-olla räägime hiljem ka sellest veel, aga et võib-olla ei oodata tihti kolmanda osapoole partnerilt seda, et ta vaataks kogu kliendi tarneahelale peale või logistikahelale. Ja siis võib selline asi juhtuda, kus meie oleme võib-olla digitaliseerimise mõttes ühel tasemel, kliendid kahel pool otsas võib-olla teisel tasemel. Et selles mõttes tegelikult meie kindlasti oleme valmis vaatama peale kogu kliendi nii-öelda sellele logistika väärtusahelale. Ja just nimelt selle mõttega, et nagu öeldud, kliendid ei ole selles valdkonna spetsialistid. Kui meie läheme sinna juurde ja vaatame ka võib-olla nendele osadele peale protsessist, ütleme sellest ahelast, mida meie lõppkokkuvõttes käitlema ei hakka, aga mis mõjutavad meie osa selles ahelas, siis me hea meelega tegelikult anname oma soovitusi, teeme oma ettepanekuid, et kuidas ka need võib-olla mitte otseselt meisse puutuvad osad tegelikult efektiivsemaks muuta ja ära digitaliseerida ja nii edasi.
See et kindlasti... olete natuke nagu digitaliseerimise konsultantid ka siis klientide jaoks?
Noh, kas digitaliseerimise või üleüldse kogu, ütleme siis külma ahelaga seotud logistika protsesside osas kindlasti oleme meie ju paremad spetsialistid kui ettevõte, mis on tegelikult tootja või müügiorganisatsioon?
Noh, meie eelis on ju see, et me tegelikult oleme näinud väga palju erinevate klientide lahendusi ja me teame tegelikult väga, väga suurem osa Eesti majandustarkvarasi on ka meile teada, mida meie kliendid kasutavad ja mõnikord on lihtsalt väga lihtne lahendus see, et klient lihtsalt peab mingi funksionaalsus enda süsteemis kasutusele võtma, mis on seal juba olemas. Lihtsalt nad ei ole nagu selles mõttes näinud seda nagu võitu või nagu seda mõtet, miks seda teha, aga siis kui me nagu neile seda tähelepanu juhime, siis muutes mingisuguseid protsessilisi samme, tavaliselt tuleb seal ka mingisugune funksionaalsus kasutusele võtta tarkvaras või kuskil mingil linukesed sisse lülitada ja me saame jälle mingisuguse pisikese sammu efektiivsust juurde ja noh, nagu meie kogemus on näidanud, et pisikeste sammudega olemegi jõudnud täna sinna kohta, kus me ise näeme, et me oleme nagu saavutanud teatava edu. Kuigi me ise üldse ei ole veel rahul, tegelikult see tase, kus me täna oleme, meil on nagu tugev pikk backlog veel, kus mida me kõike teha tahame arenduste ja protsesside osas, aga noh, nagu siin enem ka öeldud, et tegelikult on see kõik üks suur areng, et ei saagi kõik asju korraga, inimesed peavad kaasa tulema, liiga suured sammud, liiga kiiresti tegelikult tekitab paljudes stressi, vastumeelsust töötamist, ehk siis noh, ütleme, ma tooksin siia võrdluse, nagu Apple muudab oma tarkvara niimoodi väga pisikeste sammudega, sa ei saagi aru, kogu aeg ta nagu väikesed sammud, kogu aeg muutused toimuvad ja kliendid on selle tõttu oluliselt rohkem rahul.
Räägiks nüüd konkreetsematest näidetest ka, et näidete varal on alati hea õppida ja järeldusi teha, et kuidas te olete saanud olla oma klientidele kasulik, et võib-olla mõne konkreetse kliendi näide oleks siin kohal paslik tuua?
Jah, et noh, need parimad näited tegelikult sünnivad koostöös kliendiga. Ehk ütleme, et ühtepidi peab kliendil kõigepealt see vajadus olema, mida me lähme siis lahendama või see probleem, mida me lähme lahendama, et teispidi tal peab endal olema ka väga suur huvi selles osaleda. Et võib-olla ühe sellise hea näitena ma tõuksin välja selle, et kui Eestis on tänaseks kujunud juba standard, et logistika partnerid täidavad samapäeva tellimusi, et täna tuleb tellimus ja täna tuleb teha ka tarnepunkti, siis üldjuhul toimub see Eesti piires, ka suurtes mahtuses, aga see toimub Eesti piires. Et täna on tegelikult Eesti turul olemas juba väga tugevaid tootjaid, kes ka näiteks toidukaupu eksportivad lähiriikidesse ja ka seal kehtivad samad reeglid, et suurte kestide kesklaud tahavad kauba saada samal päeval, kui nad on tellimuse teinud. Eks me oleme täna selles mõttes väga huvitavas lahenduste faasis, kus siis Eesti üks suuremaid saiatootjaid on ennast sisse söönud Soome turule mudeliga, kus ta saab samal päeval tellimuse, ehk siis meie logistikapartnerina saame päeval kell 3 tellimuse. Kella 5 peavad olema meil kõik need kaubad komplekteeritud, nad peavad olema markeeritud, kuna seda kaupa hoitakse sügav külmas, markeerimise aja, siis ta võetakse laast välja, pannakse sinna uued säilivuskuupäevad peale, toode liigub välja jahedana, samal õhtul läheb ta laeva peale, enne ööd on ta Soomes kesklaas ja järgmisel hommikul on ta Soomes poelettidel värske saiana. See siis näitab seda, et kõigepealt siis kliendil olema ambitsioon teha midagi, mida tavapäraselt keegi ei kujutaks ette, et seda hakatakse Eestis tegema ja teistpidi siis meil logistikapartnerina läbi mõelda need lahendused, kuidas me suudame väga lühikese ajaga rekkate viisi kaupasid ette valmistada Soome saatmiseks.
No Läti turg on ka päris lähedal, et kas keegi tegutseb sinna suunas ka või mis turgudele üldse teie saate abi pakkuda, kui keegi on ambitsiooni kuhugile kaugemale minna?
Jah, et sellised mudeleid me saame tegelikult rakendada kõikidele lähiturgudele, et see ei ole piiritletud et ainult Soomega, tegelikult isegi oluliselt lihtsam on seda Lätiga teha sellepärast, et Läti suunal saavad autot sõita ka öösel ja sealt ka tagasi saavad tulla öösel. Nad ei ole nii rangelt seotud laevadega, et Soome puhul teeb kui keerukaks see, et sul on väga täpselt pandud paika laev, mille peale peab auto jõudma. Et sul ei ole seda võimalust, et kui täna on tellimus 2 korda suurem, et ma siis nüüd täna vajan 2 korda rohkem aega. Et sellist võimalust logistikapartneril ei ole, et ta peab leidma need lahendused, kuidas ta saab väga lühikese ette teatamisega leida siis vajalikud ressursid. Et Läti puhul on see tegelikult isegi lihtsam, et kui Lätis nüüd asuvad näiteks Lidli, keskladu tuleb Lätti, siis tegelikult täpselt samad mudelid me saame kasutada sinna, et kui on Eesti tootjad ja kindlasti neid tekib, kes vajavad kauba viimist lähiriikide keskladudesse väga lühikese ette teatamisega, siis meil on tänase kogemus olemas, kuidas neid protsesse selliselt korraldada. Täna tuleb tellimus, täna komplekteerime, saadame täna kaubad välja ja täna õhtuks on see kaup juba Lätis.
No see Soome näide on selles mõttes dramaatiline, et ega laev ei oota ju teie tagant, et kui teil auto hilineb, siis kui juhtumise õhtu viimane laev on, siis ongi kõik, eks ole. Et kas te kuidagi käsitlete seda, kui, no see tundub nagu suhteliselt selline nii-öelda tülikas tellimus olevat, et paneb päris palju proovile kõiki teie tegevusi, et mis õppetunnid siin, et ilmselt esimese korraga võis äkki midagi valesti ka minna, et mida te siit õppisite?
Need õppetunnid on tegelikult tulnud juba varasemast elust, et selleks, et teha sellist edukat paindlikku ettevõtet, ei saa olla ettevõttes selline ressurss, kes oskab anda ühte funksiooni. Eks sa pead arvestama, et maailm siin ümber muutub, väga kiiresti muutub, ette hoiatamata muutub. See tähendab, et sa pead olema juba aastaid valmistunud selleks, et kui sul mingis protsessis, mis iganes põhjusel on see tellimuse suurus, on see inimeste ära langemine, tekib ülekoormus, siis on sul võimalik teistest protsessi osadest täiendav ressurss sinna suunata. Aga see vajab sellist eelnevat aastate pikkust koolitust, et kõigil on valmis oleke teadmine, et nüüd täna ma lähen sinna, homme ma lähen teen seda, et sellega on ainult võimalik sellist kindlust ka kliendi jaoks tagada. Eks ei käi selles mõttes üle öö, et nüüd tuli projekt sisse, nüüd me mõtlesime ühe lahenduse välja, et tegelikult me oleme selliseks lahenduseks juba ennast aastaid treeninud, et selline valmis olek tekitada.
See eeldab ka ilmselt seda, et teie personal on selline suhteliselt nii-öelda multifunktsionaalne, et inimesed suudavad nagu kohaneda ja teha erinevaid tööülesandeid vastavalt vajadusele.
Täpselt nii.
Ja nagu noh, et jutuks oli, et see on ju ebamugav tellimus, siis noh, mõnes mõttes võibolla see meie mentaliteet on ka selline, et ebamugavad tellimused on selles mõttes just toredad, et kui me selle ära lahendame, siis tõenäoliselt on klient meile väga tänulik ja niimoodi seda lojaalsust kasvatada saabki, et selles mõttes seda meelsust tuleb nagu hoida ja me püüame nagu hoida, et ebamugavuses tegelikult peitubki nagu võibolla see edukuse võti, et jah.
Nii lase endal mugavaks muutuda ka, et sunnib areneva.
Jah, kindlasti.
Ma võibolla lisaksin veel selles mõttes sellele, lisaks, et on multifunktsionaalsus, tegelikult ka natukene eeldab ka seda, et sul on piisavalt mahtu. Eks siis, kui sul on mahtu rohkem, siis on sul ka erinevates protsessides rohkem inimesi vaja ja kõik need tegevused alati ei eelda üheaegset valmimist, vaid siis, kui sul on piisavalt neid protsesse ja mahtu, siis saab hakata juba nagu mängima nende erinevate protsesside vahel, et kui nüüd tõesti nüüd see konkreetne näide on vaja kiiresti ära teha, siis ja teised teenud kaubad on vaja näiteks järgmise päeva hommikuks valmis panna, siis tõmmataksegi nagu sellest ühest protsessist teise üle ja siis liiguvad inimesed tagasi, et saab niimoodi niisugust suunatud ajalist fokusseerimist niimoodi korraldada .
no teil on kliendiportfell on päris suur , et kas siin on ka mingeid efekte , mis võib sealt sellest võrgustikust või nendest klientidest üksteisele olla , et ma ei tea , mingisuguseid parimaid praktikaid või kogemusi vahetada ?
Ma korra räägin , sest kohe saad transpordist rääkida , et ma võib-olla räägin kõigepealt lao poole pealt , et kui juba on suured kliendid laos , siis kindlasti on ka klientidel aeg-ajalt oma mahtudes nii-öelda järske muudatusi , et neil võib olla lühiajaliselt vaja oma näiteks hoiustamise mahtu tõsta 50% või on tegu siis lihtsalt kõrghooaegadega , siis meil tõesti on piisavalt palju kliente , et me oleme suutnud nende klientide kõrghooajad tegelikult aasta peale ära jaotada . Et on loomulikult jäätisetoojad , kes vajavad toimetamist ja rohkem mahtu talvel , siis on meil üks rahvusvaheline ka kondiitritoodete tootja , kellel on võib-olla kõrgaeg hoopiski kuskil sügisel , siis on meil marjatootjaid või marjavahendajaid , kelle kõrgaeg on seal talvel , kevadel , nii et selles mõttes tänu sellele , et meil on väga palju eriilmelisi ja erinevate kõrgaegade kliente tegelikult , me suudame ise toimetada efektiivselt , meil on ladu enam-vähem kogu aeg täis , samal ajal me suudame pakkuda puhvermahtusid tegelikult meie klientidele . Et see on jah , et ühelt poolt me oleme , seda aitab teha meie suurus , aga teistpidi , noh , kui muidu räägitakse , et suured ei ole paindlikud , siis me tegelikult suudame selle juures pakkuda hoopiski paindlikkust tänu oma suurusele ja kliendibaasi mitmekesisusele .
Jah , et täpselt sama asi on , töötab ka tegelikult transpordis , mille Kaur nagu loo puhul viitas , et iga lisanduv klient võidab tegelikult ka ühtepidi eelmistest klientidest , et mida suurem on Nordneti baas , mida rohkem on tarneid , seda suuremaks ja tihedamaks muutub see jaotusvõrk kõikide klientide jaoks . ehk siis uued kliendid võidavad esimestest klientidest ja esimesed kliendid tegelikult võidavad igast järgmisest kliendist , sellepärast et ega me siis ei ütle , et nüüd see tarnegraafik on ühe kliendi jaoks ja see tarnegraafik on kõigi teise kliendi jaoks . et tegelikult see pannakse ju kokku ja lõpuks näevad kõik , et täna on tarnepäevi tänu sellele rohkem ja mida suurem on ka tegelikult see kliendibaas , mida rohkem tarneid tehakse samasse punkti , seda soodsamaks muutuvad ka kõigile hinnad , kes selles nii-öelda ühises väärtusahelas osalevad .
jah , et see ongi see mõte tegelikult , miks võib-olla mitte ise teha alati asju , sellepärast et sina pead üksi oma kaubaga sõitma sellesse konkreetsesse tarnepunkti , meie võtame peale võib-olla 10 kliendi kaubad ja sõidame sinna tarnepunkti , loomulikult on see mitte ainult odavam , vaid ka keskkonnasõbralikum . nii et selles mõttes noh , see peab olemagi väga suur firma tegelikult , kes suudab nagu või ütleme , väga suurte mahtudega firma , kellel on endal mõistlik üksi näiteks neid vedusid korraldada , et ta nagu suudab oma bussid või autod ise piisavalt palju täis panna kaupa , et see transport on efektiivne . tavaliselt see nii ei ole .
kas see sügavkülmutatud toodetest rääkides , kas siin on ka nagu mingit trendi märgata , et nende hulk suureneb näiteks , et ma lihtsalt toon võrdluseks USA , et seal on nagu noh , peaaegu kõik asjad on saadaval ka sügavkülmutatuna , noh kas või ma ei tea , mahl näiteks , et ma ise Ameerikas elades ka nagu imestasin selle üle , et tegelikult nii-öelda värsket apelsinimahla saad sa külmutatud kujul osta , et meil näiteks see ei olnud kombeks ja palju teisi asju ka , et kuidas meie turutrendid on , et kas kuhu suunas see asi liigub ?
Jaa , see on vägagi kasvav trend , me tegelikult just hetkel alustasime koostööd ühe suure lihatööstusega , kelle tegelikult üks põhjendusi , miks ta meie juurde tuli , oligi see , et ta näeb , et tema nagu külmutatud toodete osakaal või üldine maht on väga kiires kasvus . ja siis on nagu küsimus , et kuidasmoodi oma näiteks ladu planeerida , kas teha kohe praegu väga suur ladu , mis võib-olla nagu ei segaks kasvamist , aga oleks esimestel aastatel pooltühi , või siis teha alguses nagu veidikene väiksem ladu , mis hakkab hiljem takistama , siis loomulikult palju mõistlikum on kasutada võib-olla sellist meielaadset partnerit , kus piiranguid tal tegelikult ei ole , et ta ei pea enam sellepärast muretsema , et kas kuskil tekib tal logistikaahelas pudelikael  enam ei teki ja ta võib tõesti , ja me teame , et ta soovib kasvada rohkem , neil on võimalik kasvada rohkem , aga nende hetkelahendus tegelikult on konkreetselt piirav . Nii et jah, see trend või see, ütleme, see sektor on suures kasvus, sest kellel ei meeldiks tegelikult ju võtta kodus oma ahjust välja sooja maitsvat saia ja seda on võimalik teha läbi külmutatud toodete lahenduse.
Jah, no, igasugused mugavus kiirtoidud ka, et tegelikult see suund, et inimesed tegelikult töötavad rohkem ja tahavad kiiresti head sööki valmistada, et siis külmutatud variant on hästi mugav. Aga te enne rääksite sellest, et te, kuna te olete sellest digitaliseerimise teekonnal suhteliselt kaugele ette ära läinud, et siis teil on oma kogemusi ja õppetunde, mida jagada ja te saate neid klientidele ka jagada ja õpetada neid ja konsulteerida, et kas teil on selles osas ka mingid arendusplaan, et kuidas seda oma teadmist võiks klientidele rohkem edasi anda?
Jaa, on küll, et nagu varem ka sai räägitud, siis tavaliselt tootjad on ikkagi spetsialistid tootmises, müüjad on spetsialistid müügis ja meie oleme spetsialistid logistikas. Ja tõepoolest tegelikult lisaks sellele, kui võibolla mõeldakse, et logistika ettevõte on see, kelle juurde peab viima oma kaubad, siis kas ojustamisse või transporti, siis tegelikult on võimalik ka meie poole pöörduda nõusaamise. Et kui arvatakse või soovitakse noh, nii-öelda teist arvamust selle kohta, kas nende küll, ütleme, kas kliendi või siis konkreetse mingi tööstuse, toidutööstuse külma ahel on kõige efektiivsemalt üles ehitatud või äkki ta ei ole, siis me kindlasti võime tulla ja vaadata, et ja kui me leiame mingisuguseid kokkuhoiu kohti, siis ja et kui me räägimegi siin meie näiteks hinnapoliitikast konkreetselt selle teenuse juures, siis ongi niimoodi, et me tuleme ja vaatame kogu külma ahela üle ja see kokkuhoid, mis inimene või ütleme siis firma ühe aasta jooksul saab, siis meie tasu on sellest 10%. Ehk et põhimõtteliselt
riskivaba,
sisuliselt on ta ju riskivaba, et me toome välja selged võitmise kohad, see võit on kliendil nii-öelda kättesaadav ja meie siis läbistame oma väikse tüki sellest, et me seda aitasime kliendiga koos teha. Järgmistel aastatel on see juba nii-öelda puhtalt kliendil endal käes.
No te olete suhteliselt kaugele sellest digitaliseerimise teekonnas jõudnud, et mis lähiaja sellised arendusplaanid on, et võibolla siin on ka saladusi, mida ei tohi välja öelda, aga see, mis teil praegu mõttes on, et mida te juba saate välja lubada, mis klientide jaoks võibolla lähemate aastate jooksul peaks paremaks muutuma?
Võibolla siin tooks selline näite, et see, mis ma ennemki tõin, kus siis selle spetsiifilise tellimuse erisus, et me tahame seda nagu laiendada nagu ka teistesse nagu protsessi etappidesse, et kui täna seal komplekteerimise juures on näiteks võimalik nagu spetsiifilisi soovialduse avaldada, siis ka noh, liikuda edasi nii vastuvõttu kui ka väljastuse ja transporti poole peale, et kui jõutakse sinna tarne kliendi juurde, kes kuhu on siis kaupa üle anda, et siis sealt spetsiifilisi soovavalduse näiteks rakendada, et noh, et ühesõnaga laiendame seda niisugust täpse sihtimisega lisateenuseid sinna juurde, et see võiks olla üks näide on.
Ja ega kogu jällegi see, kui meie kätte on antud tellimus ja kaup, siis täna ütleme kullervedudes on see väga levinud, et sa tegelikult näed, mis sinu tellimusega või sinu kaubaga toimub, kust kuhu ta liigub, siis sellistes suuremates kaubavedudes see veel ei ole nii tavapärane, et seal on väga palju väljakutseid, aga me täna näeme, et kliendid tegelikult seda üha rohkem küsivad, nii et tõenäoliselt see on üks valdkond, mille peale tuleb tulevikus ja lähitulevikus juba mõelda.
Nii, aga sellega täna lõpetame. Stuudios olid Nordneti juhataja Madis Laansalu, müügijuht Kaur Elviste ja logistikajuht Andri Jõema ja saadet juhtis Hando Sinisalu. Aitäh kuulajatele!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio.